Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovog izdanja programa možete čuti našu stalnu tjednu rubriku Most. Ovaj put u Mostu se razgovaralo o korupciji u političkom životu Bosne i Hercegovine. Naši sugovornici su u Banja Luci ekonomistica Svetlana Cenić, bivša ministrica financija Republike Srpske, a u Sarajevu politolog Adis Arapović iz Centra za civilne inicijative. Razgovaralo se o tome kako su se obogatili bosansko-hercegovački političari, kolika je imovina premijera Republike Srpske, a kolika premijera Federacije Bosne i Hercegovine, zašto propadaju svi pokušaji da se ispita porijeklo imovine političara, zašto ljudi uporno na izborima glasaju za one iste političare za koje govore da su korumpirani, kao i o tome koliko je najbogatiji čovjek u Srbiji, Miroslav Mišković, prisutan u Bosni i Hercegovini. Most je priredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je korupcija uzela maha u Bosni i Hercegovini. A naši sagovornici su u Banja Luci Svetlana Cenić, ekonomski stručnjak, a u Sarajevu Adis Arapović, politikolog i konsultant Centra za civilne inicijative. Dobar dan, gospođo Cenić.
Dobar dan i veliki pozdrav svim slušalcima.
Dobar dan, gospodine Arapoviću.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav naravno svima onima koji nas slušaju.
Gospođo Cenić, u kojoj meri je korupcija zahvatila političku scenu u Republici Srpskoj?
Što se tiče Republike Srpske, nikad se nije toliko razmahala kao sada. Znate, ako izađete na ulicu, pričate s normalnim svetom, znate kakav je komentar. Kaže, SDS je krao, krali su lopatom. Oni sada kradu buldožerima. Upravo je tako, jer cifre koje se sada pominju i koje vrtoglavo nestaju, mislim da će istorija zabeležiti negde, a da će ekonomske i političke nauke tek izučavati.
A koje su to cifre otprilike?
To su stotine milione, znate, više sad ne govorimo na ono hiljade, pa stotine hiljada, pa nešto ovdje se priča sad u milionima kao da je kikiriki.
Gospodine Arapoviću, kakva je situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Sigurno da nije daleko od situacije u Republici Srpskoj, to je sistem spojenih posuda, samo što je u Federaciji politička scena malo složenija, malo je više krokodila u maloj bari, pa je malo teže govoriti o pojedinačnim slučajevima korupcije. Znate, ovdje su na sceni četiri političke stranke, dakle četiri političke stranke vladaju u Federaciji i uglavnom najveći politički problemi nastaju kada se one trebaju međusobno dogovoriti kako će podijeliti budžete, kako će podijeliti novac, kako će podijeliti pare građana. Ono što ja ispred sebe imamo stvari jesu statistički podaci o korupciji u Bosni i Hercegovini iz 2007. godine, koji nas u stvari svrstavaju daleko na toj rang listi svjetskih zemalja, u rangu sa recimo jednom Sirijom, Tanzanijom, Zambijom, Republikom Kongo i tako dalje. Dakle, generalna slika korupcije u Bosni i Hercegovini je zaista katastrofalna. Građani imaju tu percepciju stvar da je najveći stepen korupcije upravo u tim takozvanim političkim ambijentima, dakle u samim političkim partijama, u parlamentima i u javnim preduzećima. Što u stvari, kako to Transparency International u stvari zove, dobijamo sindrom zarobljene države.
Gospođo Cenić, da li su najistaknutiji političari u Republici Srpskoj bogati ljudi?
Da, kako da ne. To je bogatstvo koje ne možemo mi baš tako sanjati. Tako da ja, da budem iskrena, ja sam nosila i nosim isto da pitate budale. Zato što sam bila, možete misliti, godinu dana ministar financija, a ja nemam ni svoju kuću, nego sam postanar. To je ovdje potpuno nezamislivo. Političari jesu bogati i samo im pogledajte imovinu, kuće, odjednom iz dvosobnog stana seli u vilu. Da ne kažem imovina koja je razbacana, koje je kuda u okruženju, u inostranstvu. I naravno da će svako živi pitati, a kako to može, pa čak i od ovako povećane plate, kako se to stvara ta imovina? A posebno se naježim kad čujem da mi se neko hvali da je bio uspješan privrednik, a znamo, na primjer, da su mu sve firme bankrotirale ili da je imao neku firmu od 2, 3 ili 5 zaposlenih.
Gospodine Arapoviću, da li su najistaknutiji političari u Federaciji bogati ljudi? Imaju li oni velika imanja?
Mediji u Federaciji, pa čak i unutar javnog mnijenja se već i ne krije, dakle javna tajna je kolika su bogatstva određenih ministara, pa čak evo i premijera federacije, koji je u medijima javno izjavljivo da ne zna kako je isfinansirao svoj stan. Ja sam sada u procesu renoviranja vlastitog stana i vjerujte mi da znam svaki šaraf koliko košta kvadrat pločica ili kvadrat parketa i na svakom momentu pokušavam uštedjeti marku. A kad neko kaže da ne zna kako je kupio stan, to je samo dokaz stvari vlastitog odnosa prema vlastitoj poziciji, odnosa prema građanima i apsolutnog manjka bilo kakvih moralnih kredibiliteta unutar takvih ličnosti.
Gospođo Cenić, znali se imovina premijera Republike Srpske, gospodina Dodika?
Pa ono što mi znamo i što smo vidjeli, to je ogromno, to imanje u Bakincima. Znate, sa bazenima, sa ne znam ja koliko rekuše da je kapacitet izlova šarana samo iz tih bazena nekih tona, 80-ak ili kako već kažu. Znači, to je ogromno imanje koje sigurno nije imao pre rata. Zatim ta vila na Dedinju, znamo koliko košta vila na Dedinju. Kažu i imanje na Kipru, međutim ja na Kipar ne mogu da bi to dokazala, a ne vjerujem da će drugi niko ići. I to datira već i duže. Stanovi po Banja Luci, ne znam da li koliko još nekretnina, čujem da i to lovište, ne čujem, nego je tako i saopšteno. Lovište tamo, okolina Beograda, čini se ka Novom Sadu, od ne znam koliko hektara. Koliko je njegovo učešće, znate, još u nekim privatnim preduzećima koji su očigledno bliski, to ću ostaviti istražnim organima da dokazuju, jer ovdje inače znate da naši takozvani političari obično prebacuju to sve, registruju te na supruge, pa ne znam, na rodbinu. Imovina se nominalno registruje ili zvanično registruje na nekoga, ali se posebni ugovori prave i tačno se zna čija je to imovina. To se nije moglo otplate, a Boga mi nisam ni vidjela, ne znam, tako uspješan posao koji je vođen, koji bi mogao da donese. Priča o tome da je to bila bogata porodica i pre rata, zaista je smiješna, ovo je mala sredina, znate, ni ovo Kina, pa ne s kraja, na kraj se ne zna koliko je ko imao, jer njegovi kumovi i drugovi iz detinjstva tvrde drugačije. Kako je stekao tu imovinu? Ja sam ekonomista, čitav život se time bavim i ne može me ubediti da je to bilo iz poslova koje je zarađivala ta njegova firma, jer znate to da je na čelu bio jedne Coca-Cola, McDonald'sa ili Toyota, na primjer, gdje se zna kolika je stimulacija po osnovu ostvarenih rezultata u firmi, ne bi mogao da stekne.
Gospodine Arapoviću, da li ima u federaciji neki političar koji bi se po imovini mogao da meri sa gospodinom Dodikom?
Ma naravno da ima, sad je samo pitanje koliko pouzdano možemo tvrditi za veličinu nečije imovine. Ono što evo već javnost i u Bosni i Hercegovini federaciji zna jeste da postoje istrage za nekoliko ministara u federalnoj vladi, pa čak i za premijera. Govori se o nekakvim stanovima po Sarajevu, govori se, odnosno već se zna o vikendicama oko Sarajeva, pa čak se govori o vlasništvu značajnog dijela ili udjela u dionicama određenih investicijnih fondova upravo tog premijera federacije, što u stvari dokazuje tezu o sukobu interesa. Dakle, ako vi raspolažete udjelom dionica od par procenata u investicijnom fondu koji raspolaže kapitalom od stotine miliona dolara, onda zaista treba se zapitati kako je to kupljeno. Taj premijer je prije svoje premijerske pozicije bio ministar, znamo kolike su ministarske plate, pa čak i premijerske, uprkos tome što su bezobrazno velike, i dalje nisu dovoljne da se stekne tako enormno bogatstvo. Postoji već nekoliko godina inicijativa da se preko instituta zakona o analizi, odnosno oduzimanju nelegalno stečene imovine, pokrene ta priča o ratnom profiterstvu, poratnom profiterstvu, privatizacijskom nelegalnom profiterstvu itd., ali očigledno su prevelike otpore unutar političkih stranaka, prije svega njihovih vodećih ljudi, i ta će priča vrlo brzo morati biti završena. Dakle, ja sam ubijeđen da će i pod pritiskom javnosti, ali i pod pritiskom ono malo poštenih ljudi u političkim strankama i institucijama, ova pitanja morati biti odgovorena i da će kad tad pravda i pravo zakucati na vrata ovih ljudi.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o korupciji u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su politikolog Adis Arapović iz Sarajevskog centra za civilne inicijative i Svetlana Cenić, ekonomista i bivša ministarka financija Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Cenić, da li je u Republici Srpskoj bilo pokušaja da se ispita porijeklo imovine najbogatijih ljudi?
Za vreme mog mandata mi smo uradili nacrt zakona o prijavljivanju i ispitivanju porekla imovine. On je u nacrtu prosleđen, međutim nikada nije ugledao svetlost dana. Nas su smenili, a zakon nije ugledao svetlost dana. Znači, mi smo to pokušali, uradili, zato što nije to komplikovan mehanizam, pre svega, i to je zabluda da jeste. Dovoljno je samo reći koliko ste imali prijavljenog prihoda ili dohotka prošle godine, a koliko vam je imovina narasla u međuvremenu, objasnite odakle, i to tako ide.
Bilo je nekoliko inicijativa do sada da političari koji se kandiduju za najviše funkcije javno saopšte kolika je njihova imovina. Kakva je bila sudbina tih inicijativa, gospodine Arapoviću?
Pa znate, vi prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine imate obavezu kada se kandidirate da izbornoj komisiji dostavite imovinski karton. I naravno, pred svake izbore se pravila lakrdija sa tim imovinskim kartonima, gdje su političari za koje se pouzdano zna da imaju i ogromne prihode i razne konsultantske angažmane, profesorske angažmane, udio u dionicama raznih profitnih firmi i tako dalje, predstavljali svoje prihode u stotinama maraka. Ja se sjećam jednog slučaja na prošlim izborima da je jedan od Lijanovića predstavio svoju mjesečnu platu u iznosu od 400 maraka, koliko se sjećam. Što je naravno smiješno, i to je stvari ta manipulacija o kojoj je govorila gospođa Cenić, da se najveći dio i prihoda i različitih drugih inkama, više ili manje regularnih i legalnih, u stvari peru preko drugih osoba.
Gospođo Cenić, da li su političari u Republici Srpskoj uoči izbora prijavljivali svoju imovinu, javno saopštavali?
Ba jesu saopštavali, ali upravo to je lakrdija jedna. Premijer Republike Srpske je rekao da je, pazite sad priču, mislim, imao je nekoliko stančića potkrovnih u Beogradu, za Boga, stekao je to velikim radom njegove uspješne kompanije za koju svi znamo da je bankrotirala i da je mu je čak kuća otišla pod hipoteku. A onda je kao digao kredit i kupio vilu na Dedinju. Mislim, znate, to je podcjenjivanje i najnižeg oblika inteligencije. Gospodin Špirić, na primjer, prijavi, ne znam, stan ovdje, stan tamo i tako dalje, našlo se, moglo se, ušteđenino 470.000 maraka, čini se, koju je stekao, kako je rekao, radom na projektima. Ja sam samo pitala, oprostite, ja sam ekonomist toliko godina, a gdje su ti projekti gdje se može uštediti 400.000 maraka? Znači, mnogo toga ima što je totalna farsa, to se uradi reda radi. Posle toga slušamo priče o nekim kreditima. Ovdje kolektivno podcenjuju inteligenciju naroda. Ja se čudim strpljenju ovog naroda da tu uopšte gleda. Znate, ja dnevno recimo se srećem što sa postdiplomcima izvana koji dolaze ovdje, što sa novinarima, što sa predstavnicima nekog diplomatskog kora, i njihovo najčešće pitanje kako to vaš narod trpi. Kod nas bi bar bili neki protesti, demonstracije, pa bi, ne znam, nešto rekli, kaže, kod vas jednostavno svi ćute, ali zato što je ovdje nametnuta jedna kultura, pod navodnicima kultura, da se pamet veri po tome koliko ste oteli. A da je budala onaj koji ne otima. I tako je zamenom, neću reći teza, jer to je omiljena reč naših političara, takozvanih, ali otprilike stalnim drilovanjem kroz mozak da je normalno ono što je nenormalno, da je etično ono što je totalno neetično, stalnim drilovanjem nismo i stvorili takvu atmosferu da će neko reći, vid onog jada nije ništa uzeo, ili svaka čast majstore, uzeo si 20 miliona, aferi.
Evo da se baš zadržimo na ovome što vi govorite, gospođo Cenić, ali kad razgovarate sa običnim ljudima u politici, redovno ćete čuti da su političari korumpirani, da koriste svoje pozicije da bi se obogatili. Međutim, kad dođu izbori, ljudi uvek glasaju za iste ljude. Kako to tumačite, gospodine Arapoviću?
Naši političari su u stvari u nečemu vrlo dobri, a to je manipulacija osjećanjima, prije svega manipulacija strahom birača. 2006. godine je napravljen najbolji ogled na tu temu kada se u 2-3 mjeseca pred izbore nametnula jedna potpuno abstraktna, neistinita, lažna, izmišljena tema o ukidanju ili odcjepljenju entiteta. I čitava izborna kampanja, posebno dvije na kraju pobjedničke stranke, se svodila na jednu takvu abstrakciju, a u stvari ta abstrakcija za sebe imala jedan vrlo konkretan cilj, to je da se pobudi strah među biračima i da ljudi iz straha glasaju za one koji te teze ispoljavaju svoje predizborne kampanje. Dakle, onog momenta kad građani Bosne i Hercegovine konačno shvate da im je stomak, odijelo ili školovanje njegovog djeteta važnije od jednog, dva, tri ili 10 entiteta, tada ćemo moći ozbiljno govoriti o politici i političkoj sceni u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Cenić, kako vi tumačite taj paradoks da su ljudi bijesni na političare, da pričaju da su oni lopovi, da oni kradu, da se obogatili na njihovoj muci, a onda kad dođu izbori, stalno glasaju za iste ljude?
Ja sam 1000 puta to i tokom izbora rekla, onaj ko se proda za 20 maraka, njemu ništa nije sveto. Znate šta se dešavalo prošlih izbora? Jedna ogromna manipulacija koju će dopustiti 2010. Recimo, je glasač, znate, da mu se 50, 100 maraka, 20, zavisi koliko je partij značajno u kom dijelu i koji broj glasova, i onda mobilnim telefonom on slika svoj listić, da je zaista zaokružio to ime, donese tu fotografiju na uvid i dobije 20, 50 ili 100 maraka, zavisi koliko je glas košta. Pritome taj isti koji je svoj glas prodao za 20, 50 i 100 će sjesti u kafanu i onako, dopustite mi da upotrebim ružan izraz, sliliti nad rakijskom čašom i govoriti kako išti sve je pokvarano, više ovi političari, pa ono mamu, oca i ostalo pominjući. To je jedna stvar. Drugo, apsolutno se slažem sa gospodinom Arapovićem i to sam 1000 puta rekla, ta manipulacija i to širenje straha, to je stravično. Stravično, zaista, jer to je najjeftiniji oblik kampanje. I vidite da se nama stalno nameću neke teme i skreće se pažnja sa činjenice da se krade neviđeno. Ono kad kažete razmahalo se korupcija, šta se razmahalo, kod da vetrenjača radi. Jer mi se stalno bavimo pitanje hoćemo li opstati entitet, hoće li biti 100% BiH, a ti 100% i ovi odcepljivači nikad bogatiji nisu bili nego sad. To je jedno. I druga stvar, čitava država se bavi policijske reforme. Čitava država ustavnim promjenama. Da budem iskrena, mene savršeno ne interesuje ni jedno ni drugo. Ja hoću da vidim zadovoljnog građanina koji ima svoja ljudska prava. Ja hoću da vidim sebe, da imam pravo na slobodno izražavanje, da mogu da kažem svoje mišljenje i pritome da imam jednaku priliku i jednaku šansu da učim, da obrazujem se, da radim. To je ono što 4 miliona ljudi će se svi složiti sad, ovog trenutka sa mnom. Onda kreću naravno izbori i onda kreće kupovina i trgovina na sve mile i moguće načine i naravno širenje straha. Samo da vas podsjetim, u novinama se objavi da je grupa maloletnika su u Sarajevu spalili poli benzinom jednu staricu. Iste sekunde naslov ide ogroman, Srpkinja spaljena u Sarajevu. I širi se strah. Za to vreme ja odmah znam nestaće kakva fabrika, nestaće neki resurs. Ili opet i s ove strane isto, ne znam, ako je grupa kriminalaca upala u stan Bošnjaka, odmah kažu Srbi opljačkali Bošnjaka u sred Banja Luke. Strašne su te manipulacije, najjeftiniji oblik kampanje i dovoljno je samo pogledati da stranka nezavisnih socijaldemokrata, koja se toliko žučno borila protiv nacionalizma i za socijalnu pravdu, tako se bi ime dali, pogledajte im politiku sad. Ni socijalne pravde, ni demokratije, niti bilo čega. Ali shvatili su, a posebno čelni čovjek i ljudi oko njega, treba pričati ovdje o ekonomiji, sve samo reci jedno, i to je on sam izjavio, znači postoji zabeležen snimak, samo vikni živjela Republika Srpska, svi viču, juhu, jeste, i tako se glasovi dobijaju.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o korupciji u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su politikolog Adis Arapović iz Sarajevskog centra za civilne inicijative i Svetlana Cenić, ekonomista i bivša ministarka financija Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Za najbogatijeg tajkuna u Srbiji, Miroslava Miškovića, kaže se da poseduje pola Srbije i da drži u šaci sve političare. Postoji li, gospodine Arapoviću, takav tajkun u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Sreća pa ne postoji. U Federaciji imamo niz tajkuna srednje ili male veličine, tako da se ne može govoriti o tim gabaritima. I poslije jedan drugi strah, a to je da ti veliki tajkuni iz Srbije i Hrvatske ne pokupuju ovo malo što je ostalo u Bosni i Hercegovini. U stvari sada u Sarajevu, tačnije evo i u Bosni i Hercegovini, traje jedan skriveni rat između tajkuna, odnosno između običnog svijeta, nezavisnih medija koji ne dozvoljavaju ujedinjavanje tog ilegalnog kapitala koji bi pokupovao i zemlju i vodu i vazduh da može. Ja kažem, sreća je pa takvih tajkuna u Sarajevu, pa evo ni u BiH nema, što ne znači da ih upravo ovaj period ne može izroditi. Ponovit ću da smo mi danas, dakle 2008. godine, u fazi privatizacije, dakle privatizacije najvažnijih resursa u ovoj zemlji, a to je energija i to su oni prirodni resursi kojima još uvijek raspolažemo, koji su državni. Kad završimo privatizaciju Telekoma u Federaciji, kad završimo privatizaciju energetskog sektora, privatizaciju prirodnih dobara koje imamo kad damo koncesije na sve što se može dati, onda će se vjerojatno pojaviti ti novi tajkuni koji će početi kupovati ne samo ono sve što se može kupiti na berzi, počet će kupovati ljude, počet će kupovati političke stranke, institucije, ukidati iste takve, tako da se može opet desiti situacija da imamo scenu kakva je danas u Srbiji, gdje postoji jedan agresivni liberalizam koji može ovdje napraviti potpuni haos, jer ova zemlja je i dalje izuzetno nestabilna i ekonomski i politički i samo bi nam falilo još da nam uđe tako krupan kapital, to bi bio kraj i ovako nestabilne scene.
Gospođo Cenić, postoji li u Republici Srpskoj tajkun tipa Miroslava Miškovića?
Miroslav Mišković je prisutan u čitavoj Bosni i Hercegovini. Ajte da krenemo redom. Tropik koji je dat u najam, da kažem, na 10 godina, nije dat zato što je gospodin Risović to želeo, nego zato što mu je zavrnuta ruka dok ragne. To se zna i to je on javno i rekao.
A izvinite, Tropik, kakva je to firma?
Tropik centar je jedna od najrazvijenijih trgovačkih centara bio i trgovačkih lanaca u BiH. Ideja je bila da gospodin Risović zajedno sa dvojicom partnera i iz Sarajeva i iz Hercegovine da naprave nešto u vidu saradnje, ukrupnjavanja, kako bi, znate, kad nabavljate na veliko, svoji trojicovi bi bili bolje, a krajnjem potrošaču jeftinije. Međutim, ušao je Mišković zahvaljujući ovoj vlasti ovdje, ali i zahvaljujući vlasti federacije. On je u federaciji pokušavao to da uradi, međutim, rekli su mu doslovno, ovdje moraš razgovaraš 4-5 ljudi, znači gospodara, pa je to malo teže, otiđi u Republiku Srpsku, tamo jedan gospodar i dogovorit ćeš, i tako je uradio. Podsjetit ću vas, on je vlasnik i C marketa, znači imamo ovdje i C market i Tropik, sve je to njegovo. I ide dalje, u Tuzli zajedno sa gospodinom Fahrom Radončićem, koliko znam, kupuje zemlju ili je kupljena već. Zemlja postoji registrovana firma zajedno sa gospodinom Radončićem, o kome naravno svi mediji izveštavaju, bavi se prometom nekretnina. Prema tome gospodin Mišković je uveliko u Bosni i Hercegovini i uveliko radi.
Da li biznismeni u Bosni i Hercegovini finansiraju političke stranke, gospodine Arapoviću?
Biznismeni u Bosni i Hercegovini naravno imaju određena zakonska ograničenja da bi očigledno finansirali političke stranke, ali za nas, evo godinama iza nas, bilo je niz afera koje su više ili manje razotkrile upravo taj način poslovanja i to je stvar jedan proces koji je skoro pa da je normalan. Dakle, u svakoj zemlji postoji pokušaj politike i biznis sektora da se što bliže povežu, da jedni drugima budu podrška, da jedni drugima pomažu ostvarivanju interesa, ali upravo tu nastaje država, upravo tu nastupa zakon i pravda. I sada dolazimo jednu nonsens situaciju da su recimo građani Bosne i Hercegovine prema ovom ispitivanju koje je rađeno krajem prošle godine upravo pravosudni sektor označili kao treći najkorumpiraniji odmah nakon političkih partija i parlamenata, odnosno javnih ustanova. Dakle, upravo one institucije, upravo oni mehanizmi koji bi trebali da osiguraju vladavinu zakona, umanjenje korupcije, kažnjavanje korumpiranih ljudi ili organizacija ili političkih stranaka ili kompanija, upravo su oni treći na listi najkorumpiranijih.
Gospođo Cenić, po vama u kojoj meri biznismeni finansiraju političke stranke u Bosni i Hercegovini?
Kako to ide zapravo? Mnogo brojni su primjeri, ali mehanizam da pojednostavim ide tako. Prvo, oni koji su na ovaj ili onaj način tokom rata stekli neki kapital, oni redovno finansiraju po nekoliko stranaka, znate, ne jednu, nego ne zna se ko će doći na vlast. Ovaj koji se penje ka vlasti, a trebaju mu pare, odmah obeća i potpiše šta će sve uraditi kad dođe za vlast, za taj krug povlašteni pir. Dolaskom na vlasti, naravno, moraju se obećanja ispuniti, ali onda se ulazi u drugi krug. Drugi krug izgleda ovako. Tad pokušava da se riješi svih onih koji ga pamte iz tog vremena kad nije imao ništa, a da sebi stvori krug poslušnika. Znači, sad sebi stvara novi krug nekih firmi koje dobijaju sve poslove od rasvete do ne znam nija čega. Ne može opština uvesti rasvetu ako to ne kaže prvi čovjek ko će to dobiti. Znači, stvara sebi novi krug tih, ja ih ne bi nazvala kapitalistima, nego Skorojevićima, koji na vrlo mutan način i privilegijama države dolaze do kapitala, a kojima upravlja upravo onaj koji ima i najveću vlast. Od prilike to tako kreće i uvijek je u tom začaranom krugu. Ja neću da generalizujem i da kažem da je sav poslovni sektor takav zato što nije. Nego, zna se, dovoljno je samo pogledati ko dobija sve poslove. Potpuno je jasno ko je privilegovana grupa ljudi. Znači, ako jedna firma može da gradi i puteve i mostove i zgrade i sve to i pritom je najuspješniji privrednik, još ga u kamere proglase, a dobija sve poslove od vlade, da druga firma dobija apsolutno sve rasvete po svim opštinama u Republici Srpskoj, a ako treća dobije sva pošumljavanja i uređenje parkova koje možete da zamislite uopšte da postoji, ne trebam ja dalje da govorim. Ali ajde da pitamo kako je ovim ostalima koji su proizvodni. Kako je njima i kako grcaju. Stalno im se udara neki reket, ako su neposlušni i ne slušaju vlast i ne daju taj reket i ne plate razno raznim i pomoćnicima i ministrima, onda zna se šta im je, ide kontrola jedna, druga, treća, četvrta, peta, dok ili čovjek na kraju ne poklekne ili posao jednostavno svede na ono, ne nulu, nego ispod nule.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Cenić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Arapoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili ekonomista Svetlana Cenić i politikolog Adis Arapović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobro večer. U sada već redovnom terminu. Ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. Središnja tema današnje emisije je zaštita i podrška svjedocima koji daju iskaze na suđenjima za ratne zločine. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo upozorava kako se radi o izuzetno izloženoj i osjetljivoj kategoriji ljudi.
Za tu vrstu svedoka, za njih u našim društvima, dok se ne promeni ta politička klima, dok se ne razvije to, da političari i mi građani svi cenimo onoga koji hoće da doprinese uspostavljanju pravde, dotle za njih nema nekakve sigurnosti.
Svjedočenje žrtava ratnih zločina često dovodi do retraumatizacije, jer se žrtva u sudnici suočava s počiniteljem i ponovo preživljava i onako duboku traumu. O svom iskustvu govori Ismet Hotić iz Bosanskog Novog.
Ja sam vetar od njih, gledam i znam šta su napravili. Jedan je od njih čak silovao mi majku, ubio mi oca, gledao je, natjerao je oca da gleda, to je onda ubio je oca 81 godine majku.
Neugodnosti zbog odluke da se posvjedoči u procesu optuženima za ratne zločine mogu se dogoditi bilo gdje, kaže naš novinar Drago Hedl.
U nekoliko navrata dobio sam prijeteće pismo, jednom je to bilo i izravno na ulici kada mi je zapretio predsjednik mladeži Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje, čiji je osnivač Branimir Glavaš, dakle kada mi je zapretio smrću, zato što sam u nekoliko svojih tekstova pisao o ratnim zločinima u Osijeku, ali što sam bio i svjedok sredstva u slučaju Branimira Glavaša.
No unatoč strahu i traumi, mnogo se svjedoka ipak odlučuje dati iskaz na suđenjima za ratne zločine. Razlog je čini se jednostavan, kaže sociologinja iz Beograda Janja Beč-Neumann.
Ja mislim da ljudi imaju iskonsku potrebu za pravdom. Neovisno i kad su uplašeni u najgora vremena, ja u to duboko verujem.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Presuda Haškog tribunala kojom je prije desetak dana bivši čelnik oslobodilačke vojske Kosova i premijer Kosova Ramuš Haradinaj oslobođen optužbe za ratne zločine protiv kosovskih Srba, Roma i Albanaca 1988. ukazala je na problem zaštite svjedoka, od kojih su mnogi, barem u procesu protiv Haradinaja, odustajali od davanja iskaza, neki bježali i bili dovedeni u sudnicu pod prinudom, a neki, kako se čini, bili izloženi direktnim prijetnjama i zlostavljanju. Na tu je činjenicu sudac Alfonso Ri upozorio i tokom izricanja presude Haradinaju. Sasvim je moguće da bi presuda u ovom slučaju bila identična i da su pomenuti svjedoci dali iskaz, ali njihovo nepojavljivanje nije omogućilo tužiteljstvu da iznese sve argumente za koje se vjeruje da bi potvrdili navode iz optužnice. Ovaj slučaj povod je za današnju analizu obima zaštite i podrške svjedocima u procesima za ratne zločine koji se vode u zemljama regije. Počinjemo pričom iz Srbije, koju je u Beogradu priredio naš novinar Želimir Bojović.
Svedoci koji se pojavljuju u procesima pred specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu danas uživaju bolji tretman i zaštitu nego što je to bilo pre nekoliko godina, ističu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Matijas Helman, koordinator Outreach programa u Beogradskoj kancelariji Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kaže za Radio Slobodna Evropa da neki uporedni pokazatelji jasno potvrđuju da su svedoci, i to u nekoliko oblasti, danas zaštićeniji nego pre.
U odnosu na situaciju koja je bila do 2003. godine kada je osnovano veće za ratne zločine u Beogradu, ostvaren je veliki napredak u tri polja koja po meni su ovde bitna, a to su zaštita svjedoka na sudu, zaštita svjedoka van sudnice i podrška svjedocima.
U specijalnom sudu za ratne zločine ističu da se prema svim svjedocima, posebno prema zaštićenim svjedocima, vodi izuzetna pažnja. Jedinica za zaštitu svjedoka pri MUP-u Srbije do sada svoj posao obavljala izuzetno profesionalno, kaže za Radio Slobodna Evropa portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić.
Jedan svjedok saradnik u svim procesima za ratne zločine na jedan način nije ugrožen. Služba koja to radi u okviru MUP-a da radi zaista izuzetno dobro svoj posao. I statistički, dakle, niko nije od svjedoka saradnika fizički bio ugrožen, niko dakle ni pokušao nekako da ih likvidira ili ubije.
Stručnjaci ističu da postoje dve vrste svedoka i da u zavisnosti od toga da li su svedoci žrtve ili insajderi, njihova sigurnost je različito ugrožena. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, koja kroz svoju organizaciju godinama sarađuje i sa jednom i sa drugom grupom svedoka, za Radio Slobodna Evropa kaže:
mislim da svedoci insajderi ili svedoci koji govore o počinjenim ratnim zločinima, da njima nema zaštite u ovakvim društvima kao što je naše društvo. Toparić, koji se dospio u predmetu Podujevo, on nije mogao opstati u ovoj sredini. Njemu bi se nešto ružno dogodilo. Zatim Kosanović, koji je se dočio predmetu Špionija, on takođe za njega nije bilo nekog opstanka ovdje u ovim uslovima. Znači, za tu vrstu svedoka, za njih u našim društvima, dok se ne promeni ta politička klima, dok se ne razvije to, da političari i mi građani svi cenimo onoga koji hoće da doprinese uspostavljanju pravde, dotle za njih nema nekakve sigurnosti. Inače, što se tiče svedoka žrtav, ja mislim da je tu zaštita vrlo u redu, se osjećaju sigurnije tako što vide da se državna jedna institucija, kao što je ta jedinica MUP-a za zaštitu svedoka, brine o njima i da to on stvara kod njih taj dobar osjećaj sigurnosti. Ali objektivno njih ne preti nikakva opasnost, jer niko žrtvama ovde dok se nas ne bi ništa
nažal učinio. Istraživanja pokazuju da mnoge žrtve ne pristaju da svedoče na sudu, i to iz različitih razloga. Osnovni razlozi su nepoverenje u pravosudni sistem i strah od retraumatizacije. Kod žrtava torture nepoverenje u sudstvo je deo opšteg nepoverenja u institucije sistema i doživlja je da iz političkih razloga krivci neće biti adekvatno kažnjeni, naročito ukoliko je suđenje u zemlji u kojoj se prethodno dogodilo traumatsko iskustvo. O sličnim razlozima zbog kojih svedoci odustaju od svojih svedočenja govori Matijas Helman.
Među žrtvama i potencijalnim svedocima ima onih ljudi koji nipošto ne žele se uopšte vraćati na te teme i nisu voljni da govore o tim stvarima i da svedoče, a onda ima onih koji svakako žele i smatraju da je to vrlo važno da se o tome govori, imaju potrebu da kažu istinu, imaju potrebu da se pravda ostvari. Međutim, ti ljudi često imaju neke sumnje oko svoje sigurnosti, kakvih posljedica će imati od svedočenja, kako će sve to izgledati na sudu, i zato su bitne i podrška svedocima i zaštita svedoka.
Ipak, ma koliko bili uplašeni i zastrašeni, žrtve pronalaze različite motive da bi svedočili o onome što su sami proživeli ili onome što su videli. Sociološkinja Janja Beč-Neumann, ekspertkinja za pitanje ratnih zločina i genocida, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na prostorima bivše Jugoslavije sada već prisutan fenomen transgeneracijskog sećanja.
Mi sad imamo već taj fenomen transgeneracijskog sećanja. Pravi svedoci koji su to direktno doživeli, mnogi su se umorili. Ja mislim da ljudi imaju iskonsku potrebu za pravdu. Neovisno i kad su uplašeni, u najgora vremena, ja u to duboko verujem, imaju visoko osetljivost na nepravdu. Ta iskonska, duboka potreba za pravdom traje generacijama, uglavnom traje tri generacije.
Bruno Vekarić kaže da trenutno dva lica imaju status zaštićenog svedoka, i to u slučaju Ovčara. On naglašava da tužilaštvo za ratne zločine nema problem sa obezbeđivanjem svedoka i da oni vode posebnu brigu o svakom svedoku koji dolazi iz susednih zemalja.
Svedoci su ovde dolaze, i daću vam primjer Ovčara, Zvornika, pa i ovdje La Škorpiona kada su došle Srebreničke majke. Dakle, naše tužilaštvo i naše veće za ratne zločine ima i međunarodni i regionalni kredibilitet, i nama se veruje generalno.
Ali Nataša Kandić ističe da se mora unaprediti regionalna saradnja, jer kako kaže, svedoci koji dolaze iz Bosne i Hercegovine da svedoče u Srbiju mogu imati problema nakon povratka u svoju zemlju.
Mi smo imali svedoke muslimane iz opštine Zvornik koji su se vratili u opštinu Zvornik, svedočili ovde, ali mi odavde nemamo načina kako ima pomoći kada se vrate ako budu izloženi pretnje. I to je nešto se mora rešiti na regionalnom nivou. Odavde se ne može rešiti pitanje njihove sigurnosti u drugoj državi.
Helman naglašava da uprko svim zaštitama koje obezbeđuju sud i policija, ne samo tokom suđenja u smislu korišćenja pseudonima i raznih tehničkih mera, zaštita svedoka van suda mora biti jednako profesionalna. On ističe da je za svedoke veoma važan i politički kontekst u kome se suđenje sprovodi.
Bitna je atmosfera u celom društvu. Znači, ukoliko postoji jedna atmosfera gde se podržava to da ljudi govore istinu o tome što se desilo, makar da se radi o optuženima iz vlastitog naroda, tako reći, onda će sigurno svedocima biti mnogo lakše nego u situaciji gde oni moraju imati strah zato što ih možda neko proglašava izdanicima zbog toga što svedoče.
Iako se čini gotovo nemogućim da jedno društvo kao što je srbijansko ostvari tu vrstu napretka, Janja Beč najmanje optimistkinja.
U zemlji zemljama koje su postkonfliktne, postratne, postgenocidne, vrlo je teško to uraditi, ali nije nemoguće.
Iz Beograda za program Pred licem pravde, Želimir Bojović.
Zaštita svjedoka na suđenjima za ratne zločine u Bosni i Hercegovini djelotvorna je samo na državnoj razini, dok na lokalnim sudovima ne postoji zbog nemogućnosti pružanja odgovarajuće zaštite svjedocima, kaže naš novinar Erdoğan Katana.
Mada u Bosni i Hercegovini na svim nivoima postoje zakoni koji regulišu ovu oblast, zaštita svjedoka jedino se ostvaruje na sudu Bosne i Hercegovine. Zamjenik glavnog tužioca tužilaštva BiH Milorad Baraši ističe da prema državnom zakonu o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka postoje posebni odsjeci pri sudu BiH i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji su nadležni za sva pitanja u vezi sa zaštitom svjedoka.
Mi smo do sad imali slučajeva nekoliko svjedoka koji su dolazili iz inostranstva i tu su posebne mjere zaštite koje dozvoljava zakon, a i domaćih svjedoka čija je sigurnost ugrožena. Takvi svjedoci, da li zbog nekih drugih pritisaka, straha ili zbog svog ličnog integriteta, ne žele da njihovo ime ili njihov lik ode u javnost, tužilaštvo traži posebnu mjeru od suda, svih vidova zaštite i to im se dozvoljava, ali što je sve propisano zakonom Bosne i Hercegovine.
Sud Bosne i Hercegovine ima i sve tehničke mogućnosti kako bi se identitet svjedoka zaštitio, od mogućnosti za svjedočenje putem videolinka do toga da se izmjenom glasa zaštiti identitet svjedoka, kaže Barašin.
Ja trenutno radim na jednom takvom predmetu gdje svjedok se ne vidi, zaštićen mu je lik, zaštićen mu je glas, zaštićeno mu je ime i u takvom slučaju taj svjedok je najsigurniji. Međutim, po mom viđenju, tu postoji jedan problem, a problem je ravnopravnosti stranaka, tužioca i odbrane. Jer mora postojati stroga tajnost i moramo i tužilac i odbrana biti strogi profesionalci da ni u ovom slučaju kad saznaju za identitet te osobe da taj identitet ne smiju nikome otkriti ni pod bilo kojim uslovima.
Svjedoci su dodatno zaštićeni, kaže tužioc Barašin, jer je otkrivanje identiteta svjedoka prema zakonu krivično djelo.
Tu postoji poseban član, postoji propisano krivično djelo. Još se nije desilo kad ovaj sud i tužilaštvo postoji da je neko prekršio zakonom propisana pravila, da je otkrio identitet svjedoka i da je nečija sigurnost od tih svjedoka bila ugrožena.
Ipak, zbog toga što je Bosna i Hercegovina siromašna zemlja, ne postoji mogućnost da se nekim svjedocima da drugi identitet i preseli u neke druge zemlje, naglašava Barašin.
Ja sam imao svjedoka koji traži, mislim što naš zakon ne dozvoljava, da mu se kupi kuća izmještanje u treće zemlje. To su ogromna financijska sredstva, a mi smo mala država i to trenutno naš budžet ne dozvoljava. Međutim, ali u skoroj budućnosti i takve situacije, a to sve zakonom mora biti regulisano i propisano.
Na okružnim i kantonalnim sudovima gdje se vode procesi suđenja za ratne zločine, iako postoje entitetski zakoni koji regulišu ovu oblast, zaštita svjedoka ne postoji. Jedan od glavnih razloga je što većina ovih sudova jednostavno nema ni materijalne ni tehničke uslove za to, kaže sarajevska novinarka koja se bavila ovom problematikom Jelena Mrkić-Bjelović.
Pa prema izjavama predstavnika okružnog suda u Banja Luci, jedina mjera zaštite koju ovaj sud može pružiti je saslušanje svjedoka bez prisustva stranaka na tom suđenju. Znači, sud saslušava svjedoka, a u sudnici se njegov kad pita. U tom slučaju podaci o svjedoku, zaštićenom svjedoku koji je na taj način saslušan, zna samo strana koja je predložila tog svjedoka. To je dakle jedini način zaštite svjedoka na okružnom sudu u Banja Luci i on se rijetko koristi, a tehničke mogućnosti da druge vidove zaštite svjedoka na ovom sudu ne postoje.
Svi naši pokušaji da o ovom problemu razgovaramo sa tužiocima iz Republike Srpske ostali su bezuspješni. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Upravo zbog opisanog stanja zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini, potpora osobama koje su spremne svjedočiti u procesima za ratne zločine dolazi ne samo od države, nego i od mreže nevladinih udruga, kaže iz Sarajeva Marija Arnautović.
Pred okružnim sudom u Bosanskom Novom Ismet Hotić svjedočio je 2003. godine na suđenju osobama koje su u ratu ubile njegovog oca i majku. Kaže da je teško sa onima koji su mu ubili najrođenije sjediti u istoj prostoriji. Najviše boli, priča Ismet, što je jedan od optuženih osuđen na 10 godina, a oslobođen već nakon godinu i po izdržavanja kazne.
Ja sam metar od njih, gledam i znam šta su napravili. Jedan je od njih čak silovao mi majku. Osuđen je 10 godina, gle godinu i po dana. 75 godina ženo silovao je staru. Ubio mi je oca, gledao je, natjerao je oca da gleda to i onda ubio je oca 81 godina.
Nedavno se ponovo kao svjedok na Banjalučkom okružnom sudu pojavio na suđenju za ubistvo brata.
On je bio bitni pravnik koji je 92. 36. na 1. 7. izveden pol jedan na veći. Izvrlo ga tako zvana suha rebra i pozgodilo jednu kilometar i povratio od kuće i tu zalifinirali.
Ismetu Hotiću kao i brojnim žrtvama i svjedocima za slučajeve ratnih zločina u Bosni i Hercegovini pomogle su nevladine organizacije iz mreže koja pruža podršku državnom sudu. Ova mreža osnovana je prije skoro 3 godine, a kao podrška sudu Bosne i Hercegovine sarađuje se nevladinim organizacijama i grupama iz cijele zemlje. Informacioni centri postoje u Tuzli, Mostaru, Sarajevu i Prijedoru i ostvaruju saradnju sa preko 130 nevladinih organizacija. Edin Ramulić iz nevladine organizacije Izvor iz Prijedora navodi da je cilj ljudima u lokalnim zajednicama pružiti informacije o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, ali i upoznati ih sa procedurom svjedočenja.
Mi smo u ovom našem regionu obišli i posjetili, to nam je bio zadatak, znači sve relevantnije nevladine organizacije, sve institucije lokalne kao što su centri socijalni rad, lokalne administracije, znači lokalne policije. Znači zadatak nam je bio da ustanovimo koji su tu kapaciteti koji bi se znači eventualno mogli staviti na uslugu podršci svjedocima, a isto tako znači nam je bilo cilj da te organizacije i institucije uključimo u ovu mrežu podrške.
Zadatak nevladinog sektora je da stvori jedan drugačiji ambijent u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju odnos svih građana prema ratnom zločinu, ali i sudu Bosne i Hercegovine koji ima nadležnost za procesuiranje ovih najtežih krivičnih djela. Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla.
Mi se nalazimo u jednoj vrlo delikatnoj situaciji. Sama činjenica da je negdje oko 12.000 ljudi osumnjičeno za ratni zločin, da se svjedoci ratnih zločina nalaze širom svijeta, nažalost neki i završavaju svoje živote i već imamo slučajeva da su neki osumnjičeni za ratne zločine oslobođeni jer nije bilo svjedoka koji su ranije davali svoje iskaze. Cilj je da se stvori i povjerenje. Sud Bosne i Hercegovine.
Centri civilnih inicijativa iz Mostara nosioci su mreže podrške u Hercegovačkoj i Banjalučkoj regiji. Formiraju mrežu u svim gradovima u ovim regijama koja uključuje i centre za socijalni rad i lokalnu policiju. Članicama mreže svakodnevno se pružaju informacije iz suda Bosne i Hercegovine o konkretnim slučajevima. Dalida Demirović iz Centra civilnih inicijativa Mostar podsjeća da se pored brošura, seminara, predavanja i 24 sata otvorene info linije pruža i konkretna pomoć mogućim svjedocima za slučajeve ratnih zločina.
Kada nam se svjedok prvi put javi, ima neke informacije, mi ne razgovaramo o konkretnom slučaju. Mi ga upućujemo na tužilaštvo Bosne i Hercegovine gdje imamo znači kontakt osobu imenom i prezimenom. Zatim druga stvar, ako je svjedok već u procesu, znači ako je već u procesu svjedočenja, ukoliko mu se recimo prijeti, ukoliko mu treba psihička pomoć ili bilo kakva druga, mi ga upućujemo na one članice mreže koju tu pomoć mogu da mu pruže. Bilo da se radi znači o zaštiti pa ga upućujemo na SIP-u, bilo da se radi o psihičkoj pomoći koja mu je potrebna, jer pošto često javlja, dolazi do retraumatizacije tih ljudi, što je sasvim normalna i prirodna stvar, mi ih onda upućujemo na centre za mentalno zdravlje gdje znači stručnjaci, eksperti dalje s njima rade.
Mreža podrške sudu Bosne i Hercegovine formirana je na inicijativu Ureda registrara državnog suda. Nosioci mreže su centri civilnih inicijativa Mostar, Forum građana Tuzla, Izvor iz Prijedora, Žene ženama Sarajevo i Helsinški komitet Republike Srpske. Iz ovih organizacija kažu da im je najvažnije da ljudi koji imaju bilo kakvu informaciju o ratnim zločinima shvate da imaju kome ispričati svoju priču. Posebno pozivaju ljude koji su otišli iz Bosne i Hercegovine i sa sobom odnijeli svjedočenja koja mogu pomoći da se svi ratni zločini kazne na pravi način. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
U Hrvatskoj nema ubijanja i nasilja nad svjedocima u postupcima za ratne zločine, ali nema ni političke klime koja bi ohrabrivala potencijalne svjedoke, kaže iz Zagreba Enis Zebić.
Nevladini promatrači na suđenjima na hrvatskim sudovima za ratne zločine najviše su problema oko zaštite svjedoka zapazili upravo u osječkoj istrazi protiv Branimira Glavaša i drugih osumnjičenih za ratne zločine protiv osječkih Srba u jeseni zimu 91. Žrtva prijetnji zbog svojih napisa o Branimiru Glavašu, ali i svjedočenja u istrazi bio je naš kolega osječki novinar Drago Hedel.
U nekoliko navrata dobio sam prijeteće pismo, jednom je to bilo i izravno na ulici kada mi je zaprijetio predsjednik mladeži Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje, čiji je osnivač Branimir Glavaš, dakle kada mi je zaprijetio smrću, zato što sam u nekoliko svojih tekstova pisao o ratnim zločinima u Osijeku, ali što sam bio i svjedok tužiteljstva u slučaju Branimira Glavaša i istrage koja se za njega vodila zbog slučaja ubojstva osječkih civila, poznato kao slučaj garaže. Dakle, to su bili izravni pritisci koje sam tako ishvatio, ja sam se tim povodom bio vratio i istražnom sudu Županijskog suda u Zagrebu gospodinu Posavecu koji uopće nije reagirao na tu činjenicu i ponašao se kao da to ne postoji.
Osim prijetnji u slučaju Glavaš, u Hrvatskoj nema flagrantnijeg ugrožavanja svjedoka u postupcima za ratne zločine, kaže za naš program koordinatorica regionalnog i nacionalnog tima nevladinih organizacija za praćenje suđenja za ratne zločine Katarina Kruhonja. Međutim, cijela atmosfera u Hrvatskoj ne ohrabruje ljude da svjedoče.
Tu sigurno mogu jako pomoći ili odmoći političari. Recimo, ono što odmaže je da vi nemate jednu jasnu političku poruku da su ratni zločini, da to nije domovinski rat, da svjedočiti u procesu ako nešto čovjek zna, a stiže se ratnog zločina, znači dekriminalizirati domovinski rat, to je jedna stvar. I druga stvar, recimo, nedavno smo imali to da je Komisija za imenovanja Sabora Republike Hrvatske predložio da Branimir Glavaš, okrivljenik u aktualnom slučaju za ratne zločine, bude član Saborskog odbora za ljudska prava. To je jedna poruka koja ne može pogodovati svjedoku da dođe i iskaže ono što on ima.
Ona upozorava i na slučajeve curenja iskaza svjedoka u istrazi koji se odmah sljedećeg dana pojavljuju na Glavaševim internet stranicama, što je dodatni pritisak na svjedoke. Načelnica sektora za međunarodnu pravnu pomoć u Ministarstvu pravosuđa Melanija Grgić kao najpozitivniji primjer u potpori i zaštiti svjedoka ističe službu za podršku svjedocima na Vukovarskom županijskom sudu, a sada se upravo ta iskustva prenose na Vukovarski općinski sud i na županijske sudove u Osijeku i Koprivnici. Izabrani su i novi suradnici službe u sudovima u Vukovaru, Osijeku, Zadru i Zagrebu u sklopu novog projekta sa UNDP-em.
To je jedna novina na koju smo se mi odlučili. I to upravo iz ove potrebe da jedna podrška svjedoku kada dođe na sud koji je recimo i prvi puta na sudu i koji ne razumije tko je tko u sudnici, zbog čega on mora čekati pred vratima zajedno sa nekim komu je nanio zlo, zbog čega ga tako neprijateljski neko ispituje u sudnici, te vrste traumatiziranja, odnosno te vrste neugoda, maksimalno amortiziramo da se svjedoku ili žrtvi objasni kakva je situacija, zbog čega se nešto događa u sudnici, kojim redom se događa, jer ljudi u neznanju i u nekom borbi za samoga sebe, ako imaju premalo podataka, neće se znati dobro snaći u frustrirajućim i traumatizirajućim situacijama, što svakako sudska rasprava je.
Pa iz Zagreba, Enis Zebić.
I na kraju ovog programa pred licem pravde odlazimo nakratko do Kosova, gdje je zaštita svjedoka u procjepu između pozitivnog zakonskog okvira i normi tamošnjeg tradicionalnog društva. Javlja se Gzimba Đaku.
Kosovo ima kompletna i po evropskim standardima zakonska rješenja utvrđen postupak zaštite svjedoka i za sada je to rezervisana nadležnost međunarodne administracije na Kosovu. Javni tužilac Kosova Ismet Kabaši kaže kako je ova oblast regulisana privremenim zakonikom o krivičnom postupku Kosova koji je rađen uz pomoć međunarodnih pravnika i koji je pre usvajanja dobio saglasnost Saveta Evrope da ispunjava sve uslove evropskog zakonodavstva.
Kod je proceduri spenare se razmenim temir.
Zakonik o krivičnom postupku u sebi sadrži sva najnaprednija međunarodna rješenja za zaštitu svjedoka. Što smo mi još uvijek pravosuđu u tranziciji, ovaj dio zakonodavstva je u ovom trenutku još uvijek ovlaštenje međunarodnih sudija i tužilaca koji su na Kosovu. To se prema njegovim rečima događa iz nekoliko razloga. Prvi razlog je da međunarodni sudije i tužioci imaju pravo da sami biraju predmete na kojima će raditi i oni su se uglavnom opredjeljivali za predmete iz oblasti organizovanog kriminala i ratnih zločina, kao i predmete u kojima su stranke različite nacionalne pripadnosti. Tužilaska baš ističe kako su na inicijativu Sudskog savjeta Kosova i uz pomoć vlade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, u svih pet okružnih sudova na Kosovu stvoreni uslovi za svedočenje na daljinu putem linka. Jedan od problema sa kojima se pravosuđe susreće kada je u pitanju zaštita svedoka je činjenica da je Kosovo mala zemlja u kojoj su porodične druge veze veoma prisutne, gde praktično svako svakoga poznaje i zna ko može biti potencijalni svedok. Drugi problem je da u ovom trenutku ne može da se bez pomoći sa strane ostvaruje institucija zaštićenog svedoka iz mnogo razloga. Neće se ostvariti adekvatna zaštita svedoka ako bude nedostajala međunarodna saradnja, ako nas u tome ne podrže i pomognu zemlje koje nam pomažu i u ostvarivanju vladavine zakona. Na Kosovu nemamo mogućnosti da svedoku promenimo identitet, da ga recimo iz Mitrovice prebasite u Đakovici. Nemoguće to svedoku omogućiti normalan život, jer niko, ni jedan tužilac ili sudija nema prava da svedok iskoristi u sudskom postupku, a da mu istovremeno ne obezbedi normalan život nakon svedočenja u sudu. Na Kosovu je sada u toku formiranje specijalnog tužilaštva koje će se baviti organizovanim kriminalom i ratnim zločinima. U kosovskoj policijskoj službi ističu da pitanjem neposredne zaštite svedoka bavi specijalizowana jedinica UNMIK policije.
Montam se sa përket çështje sa mbrojtjes, a koma përgjegjësia është policia UNMIK.
Mogu da kažem da što se tiče zaštite svedoka, odgovornost za to je na UNMIK policiji u okviru priprema za uspostavljanje misije Evropske unije za pravosuđe i policiju, EULEX. Predviđeno je da zaštita svedoka bude odgovornost kosovske policijske službe. Međutim, za preuzimanje tih zadataka nama će trebati vremena i osposobljavanje pripadnika policije, kaže portparol kosovske policijske službe za region Priština Arben Beka. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova treba da se formira i osposobi posebna jedinica za zaštitu svedoka, kaže tužilaštvo Baše, ističe da ona treba da polaže račune jednom jedinom čoveku, jer će se samo na taj način obezbediti prava zaštita svedoka. Zimbadža, u Priština.
Bila je to tema programa Pred licem pravde, koju su priredili Marija Arnautović, Želimir Bojović, Enis Zebić, Erdoğan Katana i Gzimba Čaku.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 13. april 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent Mladen Marilović i urednici Mernjana Sadović i Vlado Azinović. До слушания.